Gepdiýär az atdyk radio ofi. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 19-njy awgusty, hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda azatlygyň maglumatlarından soň Türkmen daşary işler ministrligi Awganistan barada bir wagt 3 beýanat ýaýratdy. COVID-19 delta ştammy ýaýraýar, ölýänler köpelýär. Marada ýene bir oba karantina ýapyldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden onun tezirlikleri dinlen. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Türkmenistanın daşary işler ministrligi köpçülüklüğünü haber verişleri işçileri üçün yürüyte beyanat çap edip Awganistan'a devam ediyen evakuasi işleri üçün daşary yurt devletlerini öz huva genişliğinin üpçün ediyenliğini haber verdi. Geçen ipteğinin ahırını Taliban'ın gıysa vatın içine kavuldu hakimiyeti ele geçirmek bilen hoopsuzluk aradalarının arasında Awganistan'a ki en çeme daşary yurt vekilhanaları öz rayiyatlarını ve Awgan baskunlarını bu yurttan evakuasi etmek işlerine bat verdi. Türkmenistan'ın daşary işler ministrligi yurdun halkara insanperver hukukunun kadalarından hem gelip çıkayan halkara borçnamalarını yerine yetirmek arkalı daşary yurt rayiyatlarının Awganistan'dan howa gemileri bilen çıkarılmak üçin özünün howa giňişligini üpçün edýändigini aýtdy. Geçen hepdeniň ahyryna Awganistan'a bolup geçen wakalara Türkmen hökümeti desini resmi reaksiýa bildirmese de 18 awgusta Türkmenistan'ın daşary işler ministrligi bir wagt 3 beýanat çap edip Türkmenistan'ın Awganistan'ı yakından finlayanlığını məlum etdi. Sovet Soyuzundaki demokratik reformaların önünü geçip bilmeyen onun çöküşünü çantlandıran başa varmadık ağdırlışının 30. yıl dönümünde en sonki Sovet lideri Mikhail Gorbachev hakimiyete bir kanun eye bolunmağına Rus halkının karşı durmalıdığını aytti. Bu ağdırlığı köpünç Rusya'nın hedirki prezidenti Vladimir Putin'in tankiyatçıları tarafından ulanılıyor. 90 yaşlı Gorbachev 1991 yılın augustunda olan ağdırlışık finansçılığından alınmalı sapakların hedirki Rus için mühim olmağına galyanlığını aytti. 1991 yılın 18 augustunda bir topar Sovet resmisi Gorbachev'ı Kremnak daçasını öy tutduğunu aldılar. Hem de onun demokratik reformlarını tutmağı maksat edinen Wautlayın hükümeti ıhlan ettiler. 18 augustunda Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov Türkmenistan'ın Fransiyadaki ve Portugaliyadaki ilçisi Şöhrat Cumayev'i vezifelerinden boşattı. Devlet mitbuğatı Türkmen ilçisinin vezifelerinden boşadılmağının sebepleri var adı haber vermeyer. Bunun adıl mayın ortalarına Fransuz mitbuğatı ilçinin öyde yalını ve 19 yaşlı kıydına karşı el gücünü ulanmakta guman edilenliğini haber verdi. Jurnalistlara məlum olmanı vura 46 yaşlı diplomatın ayağı 12. may günü Fransuz polisiyasını yüz tutup adamsının ödünü ve kıydını ulanmağını aytti. Şondan soň Türkmen diplomatynyň aýalyny we gyzyny Fransiýanyň mehmanxanalarynyň birine wagtlaýyn gaçwatalygy berilipdi. Şöhrat Jumaýew Türkmenistanyň Fransiýadaky adatdan daşary we dolug tiýarly ilçisi wezipesini 2018-nji ýylyň dekabrynda belenildi. Taliban hepdeniň ahyryna kavuldy häkimiýeti ele geçirenden soňra Birleşen Milletler Guramasy Awganistanyňky 300 halkara işgärniň 3/1 birini Gazawstana göçürip başlady. 18 awgusta BMG-niň Medpugat sekretary Stefan Durjarek 100 töwereg halkara işgärniň wagtlaýyn Gazawstanyň iň ýeri şäheri bolan Almata göçürüljekdigini aýtdy. Bu Awganistanyň halkyna BMG-niň ýardam bermegini minimum päsgelçilik bilen dowam etdirmegini, ýöne şol bir wagtyň özünde BMG işgärlerini töwekkülçiligi azaltmagyny ýetdiren Wagtlaýyn çäredir diýip Dujarik jurnalistlere aýtdy. Bu maganın ve onun düzümlerinin Awganistan'ı halkarı işgərlerden daşarı 3000 töwereg Awgan işgəri var. Türkmenistan'ın harbi deniz güýçlerine ulanılmağı verilen täze harbi gämisi Türkiýanyň Diyarsan gämi uruluşy kampaniýasy bilen birlikde guruldy. Bu barada harbi tehnikalar boýunça habarlary çap edýän James.com neşri habar berýär. Neşir bu gäminiň 2019-njy ýylda Istanbulda geçirilen goranyş industriýasynyň halkara serwisine gazanylan ulanyşyk esasyny Gülhan we Diyarsan birlikdäki türk kampaniýasy bilen Türkmenistan onun hyzmatdaşlyk etmegini gurulanyny ynanylýanyny habar berýär. 11 awgustda Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy Türkmenistanyň harby deňiz güýçlerine Deňiz Han atly täze harby gämisiniň ulanylmagy berilenligini habar berdi. Döwlet mediýasy gäminiň Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň awatlaýyş kärhanasyny gurulanyny habar berýär. Türkmenistanyň Hyratdaky we Mazar-ı Şerifdäki baş konsullary 18 awgustda Talibanyň Hyrat hemde Balx welaýatlarynyň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň metbuat gullugy habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä taraplar Türkmenistanyň baş konsulunyň Awganistanyň sebitlerine ki işini degişli bolan guramçylyk we beýleki meseleleri aralyk maslahatlaşypdyrlar. Türkmen diplomatlary Taliban Kabulda häkimiýeti ele geçireli bäri toparyň wekilleri bilen Awganistanyň duşundaşary ýurt diplomatlarynyň ilkinjilerini hatyryna girdi.